Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Samotár. 4. august 1989. Je vlhké piatkové ráno a puntičkársky senior Lars šoféruje svoje staršie Volvo z Malmö na chatu v lesoch. Chce stráviť víkend mimo smogu mesta, v divokej prírode, na rybách alebo poľovačke. Je to jeho letný rituál. Bez manželky, detí, len on a lesy. Je príjemný deň, auto zastane na odpočívadle. Lars si odskočí na benzínku a doplní palivo. Na parkovisku si ešte pedantne povysáva auto, skontroluje pneumatiky a vyniesie odpadky do kontajnera. Vtedy si obďaleč na okraji lesa všimne biely plastový objekt pohodený na zemi. Naštve ho to. Švédi sú povestní svojou disciplínou a zmyslom pre poriadok, ale aj tu sa nájdu ľudia, ktorí odnesú vlastné odpadky na odpočívadlo a pohodia ich na lesnú cestu. To je ale hanba. Z diaľky odpad vyzerá ako figurína z obchodu. Starý pán sa šomrajúc dovlečie k lesu, že figurínu hodí do kontajnera sám. Ako sa priblíži, vznesie sa k nemu odporný, sladkastý puch rozkladajúceho sa mesa. Keď sa lepšie pozrie, srdce mu zastane a žalúdok sa obráti. Uskočí hrôzou a prikrie si nos dlaňou. Nie je to figurína, ale nahé ženské telo pokryté ranami a mŕtvolnými škvrnami. Týmto hrozným nálezom sa začal príšerný a zamotaný príbeh vrážd, ktorý pobúril celé Švédsko. Na jeho rozuzlenie museli totiž rodiny čakať príliš dlho, aj keď vrah sám túžil po dolapení. O pár hodín neskôr už mŕtvolu odnáša funebrácky voz do Malmö na súdnu pitvu. Ešte v ten večer do márnice na oddelení súdnej patológie vojde mladý vyšetrovateľ. Na pitevnom stole leží nahá mŕtvola mladej ženy. Vyzerá pokojne. Telo je už narýchlo a nahrubo zašité, umité. Oči má pokojne zatvorené. Patológ sa odoberie k písaciemu stolu, vyplňa a podpisuje byrokraciu. Žena, 20 až 30 rokov, podvýživa, pravdepodobne narkomanka. Na predlaktiach a slabinách sú ešte stopy po mnohých vpichoch ihlov. V krvi som našiel aj stopy po opiátoch, zvyškový alkohol. Predávkovanie? Spýta sa mladý vyšetrovateľ. Typoval by som ju aj na prostitútku. Možno to prehnala a pasák sa jej zbavil. Patológ pokrúti hlavou. Skôr klient. Pred smrťou mala ešte násilný pohlavný styk. Našli sme stopy spermatu. Sliznica vagíny bola poškodená. Odreniny a stopy po brutálnej bitke sa našli aj na ďalších častiach tela. Bola dlhodobo bitá. Údery pesťou do tváre, zlomený nos aj poškodenie v lebečnej oblasti.
Na niektorých častiach tela, ako brucho, genitálie, prsia, boli údery opakované. Je možné, že sa ešte bránila. Nechty má zlomené. Ale za nechtami nič podstatné, ani žiadne otlačky. Páchateľ ju dôkladne poumýval. Príčina smrti bola uškrtenie, najviac pravdepodobné rukami. Zlomenie jazylky. Našli sme aj nejaké psie chlpy čierne. Podrobnejšie výsledky dostaneš zajtra. Spíšem ti to. Totožnosť mŕtvej ženy sa zistí relatívne rýchlo. Ide o 26-ročnú prostitútku a narkomanku, prezývanú Janke, alebo vzhľadom na jej krehký zjav Lolita. Pracovala v sex biznise v meste Malmö. Totožnosť obete potvrdí aj jej zlomená matka. S dcérou mala vždy veľa výchovných problémov. Nevidela ju už niekoľko mesiacov, ale napriek všetkému je to jej dieťa. Je jedno, že skončila na ulici. Takýto hrozný koniec si nezaslúžila. Keď sa Janke v 13 rokoch zaplietla do zlej partie, mama sa ju snažila zachrániť, ale nedokázala to. Keď už na tvrdé drogy nemala Janke peniaze, začala príležitostne prostituovať. Postupne sa dostala na ulicu a kvôli ďalšej dávke dokázala urobiť čokoľvek. Za dlhé roky v skôtoch a vykričaných štvrtiach jej neraz išlo o život. Pred rokom sa rozhodla, že musí niečo zmeniť, inak zle skončí. Videla, že sa rúti do priepasti. Postupne začala viac komunikovať s charitou, nechala si pomôcť. Podarilo sa jej obmedziť tvrdé drogy. Už 4 mesiace bola čistá a liečila sa metadonom. Zbavovala sa dlhov. Našla si brigádu a snažila sa vybudovať si iný život. Dokonca si našla staršieho, vzdelaného priateľa, ku ktorému sa prisťahovala. Bol pre ňu oporou, tak trochu kamarát a tak trochu otec. Konečne ju mal niekto rád. Ale jedného letného dňa ju kontaktoval jej ex-partner a prosil ju o pomoc. Povedal jej, že má dlhy a keď ich hneď nesplatí, veriteľ ho dobije. Janke bola obetavá, ale peniaze nemala. A preto sa rozhodla, že ešte raz, kvôli bývalému frajerovi, vezme jednu sex zákazku a pomôže mu splatiť dlhy. Teraz už naozaj poslednú zákazku. Ani nevedela, akú pravdu má. Našla si klienta, ktorý bol ochotný zaplatiť celkom slušnú kôpku peňazí za noc s detsky vyzerajúcou prostitútkou. Mal len jednu podmienku, aby prišla k nemu na chatu. Ako neskôr polícia zistila, Janke z tohto klienta od začiatku nemala dobrý pocit. Snažila sa všeliako vyhovoriť, aby šli do hotela. Robili to u nej doma alebo v aute, ale klient trval na tom, že sex musí prebehnúť u neho na chate. A pridal sumu. Janke napokon súhlasila. Deň predtým, než sa vybrala na dohodnuté miesto, ešte povedala svojej kamarátke: "Ak neprídem zajtra ráno, volaj políciu. Ten chlapík je divný." Ale nikdy nepovedala, kde sa s klientom spoznala, ako sa volá, kde je tá chata. Asi ani sama nevedela, kto je naozaj ten muž a kam ju vezie. Prečo neposlúchla svoju intuíciu? Pretože tá neklamala. Janke nasadla v ten osudný augustový večer do ojazdeného Volva a viac sa nevrátila. Áno, Janke dobrovoľne žila život, ktorý viedol do priepasti. Ale aj keď bola prostitútkou a narkomankou, polícia tento prípad vyšetruje ako akýkoľvek iný. Janke niekto znásilňoval, bil, mučil a napokon uškrtil. A ten páchateľ je stále na slobode a môže ohrozovať aj iných ľudí. Prejde jeseň, prejde aj zima a polícia sa napriek snahe nedostane k žiadnej významnejšej stope. Preverí partnera Janke, kamarátov, pracovníčky v sex biznise, či sa zvrátený klient nepokúsil zahrdúsiť aj ďalšie dievča. Pátra sa medzi pasákmi a narkomanmi. Ak by šlo o sériového vraha prostitútok, o pár mesiacov by sa asi objavila ďalšia podobná obeť. Sérioví vrahovia mávajú svoj rukopis, modus operandi, svoj systém, podľa ktorého by sa dali identifikovať. Ale aj keď polícia preveruje ďalšie zločiny na sex pracovníčkach v okolí, nenájdu nikoho podozrivého, kto by bol spojený s vraždou Janke. Jej spis postupne zapadá prachom na polici neobjasnených zločinov. Prejdú dlhé roky, kým osudová náhoda zvráti celý zabudnutý prípad úplne nečakaným smerom. O 13 rokov neskôr, august 2002. Všetečná 50-nička Astrid sa v ten večer vybrala na charitatívnu večeru, keď ju usadia vedľa neznámeho manželského páru. Žena v stredných rokoch, ktorá sedí pri nej, má krátky účes, čierne elegantné šaty a je jej sympatická. Pustí sa s ňou do reči a po chvíli sa Astrid dozvie vzrušujúcu informáciu. Žena sa volá Monika a povolaním je policajná vyšetrovateľka. Bingo! Astrid až zvýskne od radosti. To je úžasné, že ju náhodou posadili vedľa takej zaujímavej osoby. Vypituje sa na to, ako sa Monika dostala k tejto práci. Jej vlastný život a práca v administratíve sa jej zdajú totálne nudné. Monika, neberte to vzlom, ale ja milujem detektívky a čierne kroniky. Ja viem, že je to pre vás práca a utrpenie reálnych ľudí, ale ja neviem, prečo mňa to prosto hrozne zaujíma. Kriminálky, dokumenty o skutočných zločinoch, všetko mám napozerané. Vyšetrovateľka Monika sa len usmeje a prikývne. Nevadí jej to. Rada rozpráva o svojej práci. Keď sa pozrie doprava, zbadá, že pri nej sedí unúdený manžel, ktorý obracia oči. Ešte aj teraz pri večeri musia zas hovoriť o vraždách. Monika by už aj prešla k inej téme, ale Astrid je veľmi všetečná. Vypituje sa, aké vraždy už Monika riešila, koho chytila a napokon sa spýta, či má aj nejaký nevyriešený boľavý prípad. A Monika musí priznať, že áno. Prípad, ktorý ju najviac ťaží, je starý viac ako 10 rokov. Možno si Astrid pamätá, v mestečku Horby, tu nedaleko, zmizlo malé dievčatko. Páchateľa nikdy nenašli. Teraz Astrid skoro vyprskne prípitok. Čože? Ona si ten prípad pamätá? To bolo hrozné. Takže oni toho muža nikdy nenašli? Monika zahambene prisvedčí. A na to Astrid natešene spustí. Ona vie, kto to je. Je to určite jej bývalý kolega z práce. Istotne je to on, pretože tak hnusného chlapa ešte nikdy nestretla. On nenávidel ženy aj deti. A mučil zvieratá. Sama videla, ako jednej mačke zlomil väzy. Vlastnými rukami. To bol určite on, kto zabil to dievča. Tvrdenie vyzerá riadne pritiahnuté za vlasy. Monika zdvorilo prikývne a chce prejsť na inú tému, ale Astrid sa nenechá odbiť. Začne dopodrobna popisovať správanie bývalého kolegu. Hnusné reči voči ženám. Napríklad jej povedal úplne bezdôvodne, že je suka. No ktorý chlap toto vypustí z úst? Jedine úplný chudák. A v tom čase, keď to dievča zmizlo, žil tam na okolí. Dokonca u nich vo fabrike boli vtedy policajti. Vypitovali sa. Aj vtedy hliadke povedala, že to určite spravil ten kolega. Oni si niečo zapísali a odišli, ale nič viac sa nestalo. A potom ona odišla z práce. Nechcela robiť s takým kreténom. Viac ho nevidela. Presťahovali sa a dúfa, že ho už ani nikdy nestretne. Ale pani inšpektorka by ho mala preveriť. Monika sa zamyslí a spýta sa na toho muža. Astrid povie, že už je to fakt dávno, ale jeho meno si pamätá. Volal sa Ulf Olson. Teraz môže mať okolo 50 rokov. A potom sa konečne nesie druhý chod a víno a oni sa pustia do jedla. To, čo sa vyšetrovateľke Monike v prvých momentoch zdalo ako hlúposť, sa jej ale rozleží v hlave. Hneď na druhý deň ráno ide do práce a v archíve si zas vyhľadá starý zabudnutý prípad nevyriešenej vraždy. Je pondelok 20. marca 1989, prvý deň veľkonočných prázdnin. V útulnom domčeku v rezidenčnej štvrti mestečka Horby je dnes rušno. V obývačke hrá rádio. Mama pripravuje jedlo na večeru, v rúre sa pečie losos a rozvoniava tu krabý šalát. Zo školy sa vrátil domov na sviatky aj 19-ročný syn Gustav. Sedia pri stole s otcom, šúpu máme guličky zemiakov a otec preberá so synom novinky. Vtedy do obývačky zbehne z hornej detskej izby nahnevaná 14-ročná dcéra Kristína a začne sa sťažovať. Helena jej zazberie veci. Chcela si čítať knihu, ale dievčatá tam revú ako opice. Prečo tomu dievčaťu nemôžu rodičia zakázať, nech sa nedotýka cudzích vecí a nerobí brajgel? Mama sa na tínedžerku zhovievavo usmeje. Viem, že ťa to štve, ale Helena je ešte malá. Skús sa na to povzniesť. Má prázdniny. Poď si sadnúť k nám do obývačky, kým sa hore baby vybláznia. Asi nič horšie nemohla puberťačke povedať. Kristína celá očervenie odjedu a spustí totálny nárek. Všetko Helene dovolia, lebo je najmladšia. Teraz pôjde hore a pekne to ségre vytmaví. A Kristína sa ako fúria rozbehne hore schodmi. To už mama mrkne na otca, že treba zasiahnuť. Otec vstane od stola, jemne Kristínu spomalí, aby vošiel na poschodie ako prvý. Už na chodbe počuť divoký dievčenský smiech a popovú hudbu. Otvorí dvere na Heleninej detskej izbe a všetky tri dievčatká zvísknú celé pojašené. Kristína má pravdu. V izbe je totálny bordel. Dievčatá sa hrajú na modelky. Vyhádzali zo skríň všetky veci. Mame aj Kristíne uchmatli šminky aj topánky. Helena má malé chodidlá, navlečená vo veľkých maminých ihličkách. Celé sú zmachlené, ružové líca, červené pery, čudné účesy a tancujú do hlasného rytmu hudby s lakom na vlasy v ruke. Otec si ich prezrie, len vzdychne a vypne magnetofón. Helena a dievčatá sa sklamane ofučia. No, to by sme na dnes mali. Verím, že ste sa dobre zabavili, ale už bude čas večere. Mamka robí oslavu a treba sa pripraviť. Sabina, Linda, aj vás už doma určite čakajú s jedlom. Odličte sa, umyte a poupratujte izbu. Nie, ozve sa zborový protest v izbe. Najviac je naštvaná Helena, ale Sabina ju zastaví. Aj ona už bude musieť ísť, celkom zabudla, že má dnes ešte klavír. A Linda navrhne, že sa predsa môžu stretnúť po večeri. Ešte nie je taká tma. Okolo 7:00? Helena sa prosebne zadíva na otca. Pustí ju tatko o 7:00 ešte von? No dobre, po večeri ešte môžeš vybehnúť. Ale iba tuto na dvor a na chvíľu, povie otec. Helena radostne zvískne. S kamarátkami sa obímu, poboskajú a keď prechádza do kúpeľne okolo sestry Kristíny, provokatívne na ňu vyplazí jazyk. Je 5:30 večer a rodina sa zišla pri slávnostnom stole. Syn si vychutnáva mamino domáce jedlo. Otec a mama vtipkujú o jeho apetíte. Nálada je príjemná, len céry sa zase škriepia. 10-ročná Helena kope nohami pod stolom staršiu sestru a keď si naschvál ukradne z jej taniera posledný zemiačik, Kristína to už nevydrží a vybuchne. Si odporný, rozmaznaný, nevychovaný fracek. Neznášam ťa. Nenávidím ťa. Rodičia sa na ňu prísne pozrú. Tak ja už idem, zahlási Helena veselo, skôr než jej rodičia stihnú vynadať a zmizne na chodbe. Ale o 8:00 nech si doma, zakričí za ňou ešte otec a už počuje len zabuchnutie dverí. Rodina teraz už v pokojnejšej atmosfére sadne k telke a spoločne komentujú akýsi program. Okolo 7:00 začujú zvonček na vchodových dverách. Kristína ide otvoriť a na jej začudovanie pred dverami stojí Sabina a Linda. Chcú sa opýtať, či je Helena doma a či nepríde von. Kristína je prekvapená. Ale veď Helena už dávno odišla. Mali sa predsa stretnúť pri potravinách, nie? Dievčatká vysvetlia, že tam boli a čakali na ňu, ale ona neprišla. Preto si mysleli, že ju možno niečo zdržalo. Čo sa deje? Zavolá z kuchyne otec. Kristína sa vráti s oboma dievčatkami do izby a povie, že Helena nedorazila na schôdzku. Mama a otec z toho majú divný pocit, ale ešte nie je dôvod robiť paniku. Toto je rodinné susedstvo. Nie sú tu žiadne drogy ani kriminalita, ani sa tu nemá kde stratiť. Ale pre každý prípad, otec by sa šiel po cerke pozrieť na dvor. Kristína ho zastaví. Otec má rozpozeraný film. Ona pôjde a vezme aj psa na venčenie. Kristína sa obuje, oblečie, lebo podvečer je vzduch ešte studený. Ako sa prechádza sídliskom a námestím, na domy postupne padá súmrak. Kristína pocíti vo svojom tele úzkosť. A zdá aj kvôli tomu, že má zlé svedomie za to, ako škaredo dnes sestre vynadala. Nenávidím ťa, povedala jej. Ani nevie sama prečo. Pravda je taká, že mladšiu sestričku zbožňuje. Nenávidím ťa. Tie slová jej nepríjemne hučia v ušiach. Kristína zájde všade tam, kam ségra chodievala. Ihrisko, lavičky pred domom, námestie s fontánkou. Keď už druhý raz vojde k potravinám, kde mala Helena čakať, zbadá, že predavačka už zatvára dvere a zamyká. Kristína cíti stále silnejšiu úzkosť. Nechce tú vetu vysloviť, ako by tušila, že spustí akúsi hroznú reťaz udalostí. Ale napokon sa nadýchne a odhodlá sa spýtať. Prosím, teta, nevideli ste moju sestru? Helena má 10 rokov. Asi takáto vysoká, hnedé vlasy a modré oči. Bola tu asi okolo 6:00. Predavačka sa na Kristínu prekvapene pozrie. Vie dobre, o kom hovorí, veď sem Helena chodí pravidelne. Ale dnes ju určite nevidela. Kristína sa trochu zamračí, ale predavačka ju súcitne pohladí. Neboj sa, tu sa jej nemôže nič stať, veď sa tu všetci navzájom poznáme. Kristína prikývne a pozrie sa na hodiny v parku. Je 8:30. Teta má pravdu, robí tu paniku a Helena je už určite doma. Potiahne psa a rýchlym krokom ide domov, takmer uteká. Pane Bože, prosím ťa, nedaj, aby sa Helene niečo stalo, hovorí si v duchu, keď prichádza k vchodovým dverám. Daj, aby bola už doma. Sľubujem, že sa s ňou už nebudem hádať. Je mi veľmi ľúto, čo som jej povedala, ale nedaj, aby to boli posledné slová, ktoré odo mňa počula. Keď Kristína otvára dvere na dome, je plná úzkosti, ale aj nádeje. Tá sa však stratí hneď, ako vojde do obývačky. Stoja tam prestrašení rodičia. Na tvári im vidieť paniku. Je skoro 9 a Helena sa nevrátila. Pričom bola vždy veľmi dochvíľná. Otec stojí pri telefóne a volá všetkým známym, či u nich nie je Helena. Mama sedí v kresle a rukami si obíma brucho, ako by mala krče. Brat je nervózny a poklopkáva nohami. Zrazu vstane. Oci, zavolaj aj do nemocnice, či nemala niekde úraz. Ja už tu nevydržím sedieť a čakať. Idem ju hľadať sám. Kristína za ním vybehne, že pôjdu spolu, ale brat ju zastaví. On si vezme bicykel. Bude to rýchlejšie. Gustav sadne na bicykel a prúd studeného vzduchu mu robí dobre. Vnútro ho páli a od nervozity ho zalieva pot, ale nočný vietor s dažďom mu ochladzuje tvár. Pedáluje čo najrýchlejšie, kontroluje parky, ihriská aj dvory. Prehľadáva okolie celú hodinu, urobí kolečko a vráti sa domov, či už Helena nedorazila. Už keď prichádza, vidí, že Helena doma nie je. Pred ich domom stojí policajné auto. Pri ňom stojí plačúca mama a otec, ktorý podáva policajtovi Heleninu fotografiu. Začína sa najhoršia a najdlhšia noc v ich živote. Polícia začne oficiálne pátranie po 10-ročnej Helene Nilsson. Do hľadania sa nezapoja iba úrady, ale aj množstvo dobrovoľníkov z miestnej domobrany. Aj keď sú sviatky, pred domom Heleny sa zídu desiatky ľudí vyzbrojených baterkami a vysielačkami. Celú noc budú meter po metri prehľadávať okolie. Pýtať sa ľudí, otvárať pivnice, prehľadávať podchody, tmavé zákutia, kanály. Nazrú do starých búd, opustených budov a skladov. Ako sa blíži ráno, kruh, v ktorom pracujú, sa stále zväčšuje. Ale Helena sa nenájde. Prejde 5 dní, ktoré sa zdajú rodine ako roky. Každá minúta trvá ako hodina, každá hodina ako deň. Psychológ už pomaly pripravuje rodičov na to najhoršie. Jemne im naznačuje, že s každým dňom je menšia šanca na záchranu. Ak by šlo o únos za účelom vydierania, únosca by sa už ozval s požiadavkami o výkupnom. Ak nešlo o únoscu, ale vraha, je vysoko pravdepodobné, že Helena je už mŕtva. Ale hľadať neprestanú. Či živá alebo mŕtva, je potrebné ju nájsť, aby sa dal zločin objasniť. 26. marec, lesy asi 20 kilometrov od mestečka Horby. Dobrovoľníčka Lena je na nohách už 6. deň. Aj keď sú sviatky, doma sa veľmi neohriala. Nedokázala by sedieť s rodinou v teple, keď vie, že niekde je malé dievča, ktoré možno potrebuje jej pomoc. Nebolo by to krásne, taký veľkonočný zázrak, že by práve ona, možno tu v lese, objavila malú Helenu, živú a zdravú. Prečo sa takéto zázraky dejú tak málo? A veru, nedeje sa ich dosť. Keď Lena v diaľke pri strome zazrie 3 čierne vrecia, zamrazí ju. Najradšej by niekam ďaleko utiekla a nikdy sa do nich nepozrela. Ale musí to urobiť. Otvorí vrece a dnu zbadá drobné detské telo. Začne vzlikať. Je nahé a úplne čistučké. Niekto ho dôkladne poumýval. Je to 10-ročná Helena Nilsson. Na policajnej stanici na lavičke sedí Helenina rodina. Potom vyjde policajt a zavolá rodičov do samostatnej miestnosti. Mama a otec chcú vedieť, čo sa stalo, všetky podrobnosti, ale psychológ a policajt to neodporúčajú. Ako zomrela? Pýta sa matka a v duchu sa modlí. Len nech netrpela, nech to bolo rýchlo. Prosím ťa, Bože, aspoň o toto jediné ťa prosíme. Nech Helena netrpela. Ale ani táto modlitba nie je vypočutá. 10-ročná Helena bola brutálne a sadisticky dobitá. Jej telo bolo posiate desiatkami rán, pravdepodobne pesťami. Tvrdým predmetom dostala rany aj do tváre. Tvárová a lebečná časť bola zlomená. Do hlavy dostala asi 20 úderov. Bola niekoľkokrát škrtená, tak, aby ju páchateľ trápil čo najdlhšie. V čase, keď ju našli, bola mŕtva len pár hodín. Páchateľ dievčatko držal v zajatí takmer 6 dní, pričom ju mučil, nedával jej piť ani jesť a celý čas ju sexuálne zneužíval. Napokon ju uškrtil, dôkladne poumýval, zabalil do vreca a pohodil v lese. Prečo? A zas tá istá otázka. Prečo? Ľudia sa pri takomto zločine nezmôžu na iné otázky. Prečo niekto má potrebu takto zničiť detskú bytosť? A ak by sme aj vedeli motív, čo to zmení? Nejestvuje žiadne ospravedlnenie, žiadna poľahčujúca okolnosť. Napriek tomu sa rodičia malej Heleny pýtajú seba aj Boha, prečo? Radi by sa pozreli do tváre toho netvora, ktorý to urobil, aby im dal odpoveď na otázku. Ale netvora niet. Je niekde dobre ukrytý v tieni. Prečo? To sa pýta aj dvojica vyšetrovateľov. Ale hlavne kto? Kto to urobil? Policajti preveria desiatky, stovky, tisícky mužov, ktorí majú v profile pedofíliu, sexuálne násilie, znásilnenie, útok na ženu. Vytipujú si stovky možných páchateľov, zúžia skupinu na desiatku a pozorne celé mesiace sledujú každú stopu. Polícii sa ozve plno ľudí, ktorí majú tip na vraha. Udávajú divných susedov, násilných ex-partnerov, ale keď polícia preverí tipy, zás je len v slepej uličke. Výsledky žiadne. Zúfalstvo nad smrťou cérky vystrieda zúfalstvo nad bezmocnosťou. To vrah nebude nikdy potrestaný. Stopy, ktoré našli na detskom tele, nevedú nikam. Žiadne otlačky, stopy slín a spermatu. Zvyšky pôdy a trávy. Psie, čierne chlpy a to je všetko. Príliš málo. Začiatkom 90. rokov 20. storočia, kedy prebiehalo intenzívne pátranie po vrahovi, sa polícia mohla spoľahnúť len na dedukčné schopnosti, otlačky prstov, chemické rozbory a náhodu. V tom čase ešte nejestvovala prepracovaná spoľahlivá metóda rozboru DNA, ktorá neskôr spôsobila revolúciu v pátracích metódach. Základná identifikácia podľa DNA páchateľa už síce bola v rozvoji, ale šlo o vysoko špecializovaný proces, ktorý bol nesmierne finančne nákladný, málo spoľahlivý a navyše vo Švédsku v tom čase nebol ani dostupný. A tak vrah chodil ďalej po slobode, voľný ako vták. Apríl 1991. Na prípade Heleninej smrti sa vymenilo už niekoľko tímov. Teraz na ňom pracuje vyšetrovateľka Monika, keď sa ozve v jej kancelárii telefón. Monika, máte telefón? Monika sa pýta, kto to je, či sa jej vôbec oplatí trhať sa od papierovačiek. Chlapík, ktorý tvrdí, že je Helenin vrah. No jasné. Monika si len vzdychne. Odvtedy, čo malú Helenu zavraždili, už prešli 2 roky. A pomaly každý mesiac sa ozve aspoň jeden chlapík, ktorý sa prizná, že je vrahom. Keď to preveria, vždy sa ukáže, že je to nejaký morbídny vtipálek, psychotik, ktorému sa to prisnilo, alebo osamelý muž, ktorý sa chce len s niekým porozprávať a dobre mu robí pozornosť. Ale pri tomto hlase ju po pár sekundách telefonátu strasie a zacíti nepríjemný pocit v kolenách, kostiach a žalúdku. Telo sa ozvalo. Intuícia pracuje, telo neklame. Som veľmi osamelý, povie temný mužský hlas v telefóne. Zabil som Helenu aj tú druhú, lebo som veľmi osamelý. Strašne to boli. Chcem sa mstiť. Nájdete ma, prosím vás. Keď chlapík zloží, Monika zostane ešte pár sekúnd sedieť ako obarená. To je on. To je muž, ktorý im po vražde posielal anonymné priznania, vystrihnuté z novín. To je muž, ktorý zabil Helenu. Niekedy Monika dúfala, že vrah dievčatka je už po smrti a preto ho nemôžu nájsť. Potom si hovorila, možno vrah už sedí za iný zločin. Aj to sa stáva. Nikdy si ho nespojili s Helenou, ale je za mrežami. Niekedy sa týmito myšlienkami chlácholila, ale tento telefonát ju zas prebral. Vrah je nažive a na slobode. A ona ho musí nájsť. Vstane a pozrie na mapu Švédska na stene. Krajina plná mestečiek, dedín, jazier a hlbokých lesov. Kde si, osamelý netvor, ktorého hľadám? Ak naozaj chceš, aby som ťa našla, urob chybu a ukáž sa. Ale vrah chybu neurobí a preto musí zasiahnuť vyššia moc, Boh či osud. Nazvite si ju, ako chcete. Je august, rok 2002, 7 hodín večer. Monika akurát vybieha zo sprchy. Na hlave má úterák, v chvate si žehlí večerné čierne šaty a naťahuje pančuchy. Hnevá sa na seba. O 8 má ísť na charitatívnu večeru, ale ona sa zás nejako zahľadela do práce a úplne stratila pojem o čase. Na gauči sedí jej manžel, už nachystaný v obleku, poklopkáva čiernou lakovkou a ostentatívne pozoruje hodinky. Nerád meškám, to vieš. Je to neslušné voči hostiteľom. Monika zamumle nejaké ospravedlnenie, natiahne sa do šiat a vletí do kúpeľne, aby si rýchlo vysušila svoje krátke vlasy a nastriekala na seba voňavku. Muž je zubár, ona kriminalistka. Jediné, čo ich profesne spája, je, že obaja občas skúmajú chrup. Manžel živým, ona mŕtvým. Nikdy neporovnávali, kto má dôležitejšie povolanie, veď na čo. Ale občas jej manžel vytkne, že zostáva v práci pridlho, alebo si ju nosí domov. Áno, má pravdu. A preto idú dnes na tú večeru. Aby si oddýchli, aby vypila a zabudla na všetky tie nedoriešené prípady. Keď sa zjaví vo dverách a obuje si čierne lodičky, manžel ju poboská na nos a usmeje sa. Dobre, a dnes už žiadna práca, sľubuješ? Vykročia do auta a Monika je rozhodnutá, že dnes sa bude baviť, jesť, piť a rozprávať o úplných banalitách, žiadne vraždy a psychopati. Keď si v ten večer prisadne k milej pani, ktorá sa jej predstaví ako Astrid, ani netuší, že nezáväzná konverzácia a otázka Monika, a vy kde pracujete? Naštartujú udalosti, ktoré zmenia celý príbeh. Dnes večer je to 13 rokov od nevyriešenej vraždy 10-ročnej Heleny Nielsen. Keby ju neuniesol a neumučil netvor, dnes by malo dievčatko 23 rokov. Vysokú školu, priateľa, budúcnosť. Ale ona je pod zemou a jej vrah na slobode. Niečo, čo si Monika nedokáže odpustiť. Ale dnes večer jej svitne nádej, že tento prípad má ešte riešenie. O pár dní na to sedí Monika s kolegami nad správou o Ulfovi Olsonovi a žalúdok jej zviera. Za celé tie roky od vraždy Heleny neboli tak blízko. Zaplavuje ju vzrušenie. Ulf je 50-tník, manuálny robotník, rozvedený otec jedného syna. Vysoký, chudý, prešedivelý. V tvári má niečo, čo vyvoláva úzkosť. Veľké vodnaté oči, skryté za okuliarmi. Podozrievavý, vystrašený pohľad, zahľadený do seba. V čase, keď bola zavraždená Helena, žil v okolí miesta činu a v miestnych lesoch vlastnil chatu. Vo vtedajšej práci nebol obľúbený, v tom čase bol ešte starý mládenec a veľa pil. Podľa výpovedí svedkov sa Ulf správal ku kolegyniam nadmieru pohrdavo a nenávistne. O ženách hovoril ako o zvieratách. Súka, kráva, svinia, sliepka, hus. To boli ešte tie lepšie mená. Bežne používal nevyberavé vulgarizmy. Že neznáša ženy, ani netajil. Hovoril to priamo. Nenávidím ženské. Len ich byť, hnusné suky. Nezaslúžia si žiaden rešpekt. Niekoľkokrát sa na neho kolegyne sťažovali u nadriadeného, ale nikto s tým nič nerobil. Ste príliš citlivé, neberte to osobne, odbili ich. Viaceré ženy kvôli odpudzujúcemu kolegovi dali radšej výpoveď. Ulf sa agresívne nevyjadroval len o ženách. Vadili mu aj deti. Detiská malé, ukričané, umrnčané, smradľavé. Bil by som ich. Netreba im dávať jesť ani piť, nech zdochnú. Nenávidel všetko slabé, pričom on sám bol cintľavý a krehký. Raz našiel milé mačiatko. Chvíľu sa s ním hral, hladkal ho a potom mu holými rukami nemilosrdne zlomil väzy. Nebolo to vraj prvé zviera, ktoré zabil. Utíral aj vlastného čierneho psa a ani sa tým netajil. Často sa chvastal, koľko prostitútok mal. Zaujímali ho najmä tie, ktoré vyzerali ako dievčatká. Monika s týmom dá okamžite preveriť tohto nového podozrivého v starom prípade. Zistí, že Ulf sa medzitým oženil, stal sa otcom syna, rozviedol a presťahoval. Manželku tiež brutálne bil. Bol niekoľkokrát preverovaný políciou za ohrozovanie verejnosti. Údajne dával na cestu ostré predmety, aby poškodil autá. Chcel, aby niekto havaroval. Dôkazy sa postupne zhromažďujú. Po dlhých mesiacoch byrokracie Monika konečne získa povolenie, aby bola DNA Ulfa porovnaná s tou, ktorá sa našla v tele Heleny. Je jún roku 2003 a Monika a jej tím už netrpezlivo čakajú na výsledky testov. Keď otvorí obálku, pozrie na oficiálny hlavičkový papier, po chrbte jej prebehne mráz. Je to tak, ako tušila. DNA, získaná zo spermatu v tele Heleny, je zhodná s DNA Ulfa Olsona. A to nie je všetko. Rovnaká zhoda je aj v dávno zabudnutom prípade prostitútky Janke. Je december 2004 a na lavici obžalovaných sedí 53-ročný Ulf Olson. Upiera zrak na novinárov, nehybne ako mŕtvola. Všetci s napätím počúvajú výsledky psychologického skúmania, ale tu sa znalci rozchádzajú. Jeden znalec tvrdí, že Ulf je autista, transsexuál a obe vraždy boli spáchané v afekte. Impulzívne, kedy páchateľ podľahol silnému impulzu agresivity a sexuálneho vzrušenia. Druhý znalec má iné závery. Podľa neho ide o sadistu so znakmi pedofílie a nekrofílie, ktoré sa u páchateľa rozvinuli už v detstve. Ulf vyrastal ako syn matky, ktorá ho zanedbávala a fyzicky násilne trestala. Ako dieťa si vypestoval odpor k ženám a rovnako ho vzrušovala predstava týrania detí. Nielen fyzicky, ale aj psychicky hladom a smedom. Rovnako mu spôsobovalo potešenie týranie zvierat. Obaja znalci sa však zhodnú v dvoch bodoch. Posúdiť exaktne psychický stav páchateľa v čase vrážd, ktoré sa stali pred 15 rokmi, je takmer nemožné. Nevedia určiť, či bol alebo nebol v čase skutku príčetný a zodpovedný za svoje konanie. Konsenzus je len v tom bode, že obvinený je dodnes vysoko nebezpečný pre spoločnosť a musí byť izolovaný. Ulf si vypočuje posudky a keď ho sudca vyzve, aby zareagoval na obvinenia, opakuje, že nič neurobil. Ako sa jeho spermie dostali do tela oboch obetí, netuší. V jeho chate v lesoch našli stopy krvi, ktoré patrili Janke. Ani to nevie vysvetliť. Rodiny Heleny a Janke sa po 15 rokoch mohli pozrieť do očí netvora, ktorý zabil ich céry, a položiť mu otázku, prečo. Možno dokonca čakali vysvetlenie, ospravedlnenie, priznanie. Ale toho sa nedočkali. Ulf opakuje len jednu vetu. Som duševne zdravý a som nevinný. Úplne nevinný. Ulf Olsen bol napokon v roku 2004 po dlhotrvajúcom vyšetrovaní a súdnom procese uznaný vinným z dvoch vrážd. Ako duševne chorý nedostal doživotný trest, ale štát ho poslal do zariadenia pre psychicky chorých. Bol tento rozsudok spravodlivý? Jedna z teórií hovorí o tom, že bol predovšetkým účelový. Vo Švédsku nejestvuje trest doživotia. Po 25 rokoch, v prípade dobrého správania, by museli Ulfa prepustiť. Ak bol uznaný ako psychicky chorý, ktorý podstupuje doživotnú liečbu, znamená to, že v zariadení bude do konca života. Ulf Olsson si dobre uvedomuje, čo sa stalo. Z psychiatrickej liečebne pre odsúdených páchateľov sa už živý nedostane. V nemocnici začne písať verejný blog, kde sa zdôveruje so svojimi pocitmi. Píše o depresii, nespravodlivosti a snová konšpirácie. Cíti sa ako obeť, ktorej všetci ublížili. V roku 2006 vydá aj knihu, v ktorej o sebe tvrdí, že je obeťou justičného omylu. Rodiny obetí majú dodnes výčitky svedomia. Trápia ich otázky, prečo som pustil Helenu večer von? Prečo som sestre povedala pri večeri, že ju nenávidím? Prečo som neuchránila dieťa pred drogami? Bežní ľudia majú veľa výčitiek svedomia za veci, ktoré ani nemohli ovplyvniť. Ak máte pocity viny, znamená to, že máte svedomie. Ulfa Olssona svedomie nehryzie. Nemá ho. Nikdy sa neprizná, nikdy sa neospravedlní. O 5. ráno 10. januára 2010 sedí Ulf pri laptope a napíše svoj posledný status. Viem, že tu, v blázinci, budem do konca života. Lepšie by bolo popraviť ma. Takto som žijúca mŕtvola. Nemôžem takto ďalej. Okolo 6:30 prichádza vrchná sestra budiť klientov zariadenia. Len čo otvorí dvere, vidí, že Ulfova posteľ je prázdna. 58-ročný Ulf má hlavu v povraze omotanom na kľučke okna, jazyk mu visí z úst. Tak sa skončil príbeh o osamelom mužovi, ktorý neznášal slabších, pričom aj on sám bol slaboch. V poslednej chvíli svojho biedného života visí obesený na kľučke okna a pozerá sa bezodnými očami na svet, ktorý mu vraj tak veľmi ublížil.